Sola Scriptura, o incursiune în istoria Bisericii Creștine deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura, o emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și în această ocazie, ca de fiecare dată, îl avem alături de noi pe Gabriel Ișvan. Bun găsit, Gabi!
Mulțumesc pentru invitație și abia aștept să discutăm și astăzi.
Așa cum mi-am obișnuit pe telespectatori și pe radioascultători, în noua serie Sola Scriptura încercăm să descifrăm tainele Scripturilor dintr-o perspectivă istorică. Vrem să facem mai întâi, în prima parte, o survolare a ceea ce înseamnă istoria Bisericii, să putem să avem niște repere și apoi să încercăm să surprindem diversele teme sau învățături biblice dintr-o perspectivă diacronică. Ți-aș propune că astăzi să discutăm despre erezii și sinoade, pentru că sinoadele sunt un fel de răspuns al Bisericii la provocările ereziilor.
Da, e un subiect mare și profund și când cred că ai spus erezii, te referi la cele clasice cunoscute în istoria creștinismului, pentru că dacă ar fi să vorbim despre erezii în general, se spune că sunt două domenii în care falsurile abundă și nu se știe care este mai bogat în aceste falsuri. E vorba de medicină și teologie. Aici inventivitatea este foarte mare și falsurile sunt extrem de multe. Oare unde sunt mai multe? Ei bine, vom vorbi despre ereziile, să le spunem, clasice din istoria Bisericii Creștine, care de-a lungul timpului ca un ecou au tot revenit în subiectele creștinilor, iar pe de o parte, sau asta s-a întâmplat pe de o parte, pe de cealaltă parte, cred că e interesant de a observa modul în care oamenii se raportează la aceste erezii. Nu este doar o raportare teologică sau rațională, ci de multe ori o raportare administrativă, o raportare sentimentală, emoțională și am putea să spunem că uneori o erezie a fost respinsă printr-o modalitate absolut deloc legitimă sau deloc morală.
Pe cât de nelegitimă era erezia, pe atât de nelegitimă a fost uneori metoda de reprimare. Aș vrea să-ți propun să facem o recapitulare a ceea ce a fost în ocazia trecută, un fel de revizuire a lucrurilor de bază. Primele secole sunt caracterizate de tensiuni interne în contextul unei presiuni crescânde din exterior. Vorbim de ceea ce înseamnă luptele în interior, îndregăsirea identității și, bineînțeles, diverse percepții cu privire la autoritatea Scripturilor și modul de organizare al Bisericii din vremea de atunci. Și, în același timp, persecuțiile ce au obligat Biserica să rămână cumva în subterană și să-și păstreze un caracter pluridenominațional, chiar dacă vorbim de o biserică creștină la singular.
Da, așa în scurt, ca recapitulare, ne amintim faptul că prima perioadă a Bisericii Creștine este perioada aceea a entuziasmului, în care pur și simplu credincioșii iubeau să asculte și să spună mai departe istoria lui Isus, fără foarte multe detalii sau fără foarte multă filozofie, fără foarte multă discuție pe lângă subiectul acesta, ci subiectul era, așa cum îl vedem în Noul Testament, simplu. Iisus a venit, a trăit pentru noi, a murit pentru noi, a înviat, s-a înălțat la Tatăl și aceasta este mântuirea noastră, asta este vestea bună. Acum, cine are autoritatea să-L prezinte pe Iisus, să protejeze adevărata învățătură despre Iisus? Sunt ecourile care, sau întrebările care încep să fie puse în secolul 2, pentru că în secolul 1 autoritatea era clară, erau apostolii. Iar începând din secolul 2, din secolul al doilea creștin, se construiază această idee. Cine este autoritatea acum după apostoli? Încă nu aveam un canon al Sfintelor Scripturi, al Noului Testament, recunoscut de toată lumea și există istorici ai Bisericii care spun că, practic, în momentul acela era greu să vorbești de eretici, adică de cei care s-au abătut de la învățătura sau de la norma Bisericii Creștine, pentru că nu era o normă oficială, obiectivă, scrisă, la care să se raporteze credincioșii.
Vorbim totuși de o tradiție transmisă din generație în generație, e vorba de autoritatea apostolică.
Exact.
Și în contextul acesta vorbim și de Noul Testament ca fiind o prelungire a autorității apostolilor.
Da, iar deși nu aveam norma aceea stabilită în mod oficial, norma credinței era implicită.
Da.
Pentru că norma credinței era în istoria lui Isus. Adică
corect.
Ce povesteau și ce reproduceau și repovesteau apostolii, apoi ascultătorii apostolilor și așa mai departe. Iar tocmai asta îi dă putere lui Irineu, nu? De Lyon, când la sfârșitul secolului II el combate ereticii, acuză și demonstrează cu folosirea scripturilor falsul pretențiilor ereticilor gnostici, care amestecau concepte filozofice grecești, inspirate în special de la Platon sau și din stoicism, și le aduceau în biserica creștină, în creștinism, folosind o metodă de studiu foarte ciudată, adică scoteau textele din context, din contextul Noului Testament, și dădeau explicația unei învățături secrete care, repet, în esența ei erau învățătură filozofică grecească, despre ce ar fi spus Iisus Hristos prin respectiva frază. Iar lucrul acesta Irineu l-a condamnat, ceea ce arată că pur și simplu învățătura corectă era una de bun simț, era una recunoscută de oameni într-un context foarte clar dat. Iisus Hristos, lucrarea lui a fost prevestită de Vechiul Testament și de aceea creștinii știau Vechiul Testament, iar Noul Testament confirmă că ceea ce spunea Vechiul Testament despre Hristos s-a împlinit sub ochii martorilor oculari. Correct. Acesta era contextul. Să vii cu interpretări care negau sau încercau să dea explicații ignorând contextul acesta vechi, adică Vechiul Testament, baza interpretării pentru Noul Testament, pur și simplu pentru cei ce auzeau aceste lucruri, le numeau ca învățături străine și le-au respins instantaneu.
Ce merită notat și ai subliniat aspectul ăsta, gnosticismul nu este văzut ca fiind parte din biserica creștină, ci mai degrabă este o formă păgână, necreștină, dar ce adoptă limbajul creștin și unele din conceptele creștine, dar în esență substratul este unul filosofic. Și în contextul acesta disputele se poartă pe terenul acesta. Nu e suficient să ai un limbaj comun sau să faci trimitere la evenimente comune, pentru că lucrurile sunt așezate pe plăci diferite.
Corect. De exemplu, dacă eu te-aș invita să avem o ocazie de meditație, e bună meditația sau nu este bună pentru un creștin?
În ce context?
Păi să spun, n-am definit termenul.
Da.
Dacă mă refer la o meditație transcendentală de timp New Age, te vei speria de propunerea mea și vei spune, nu e în ordine. În schimb, dacă voi vorbi despre o meditație în spirit creștin, adică a medita la lucrarea lui Hristos și la a medita la principiile Sfintei Scripturi, adică ați lua un moment de singurătate, a sta detașat de obligațiile vieții de zi cu zi și să stai să te gândești la, de exemplu, tema mântuirii, a crucificării Domnului Iisus Hristos, este un alt conținut al cuvântului meditației. Asta s-a întâmplat și asta se întâmplă întotdeauna când oamenii discută. Nu înseamnă că dacă folosești câteva cuvinte cheie, ai preluat în acele cuvinte și conținutul și conceptele. Ce trebuie să ai grijă? Să fii foarte explicit.
Okay.
Să spui foarte clar ceea ce vrei să spui. Aici mai vreau să spun ceva și sărim puțin la discuția noastră de astăzi. În primul secol, Duhul Sfânt s-a manifestat cu foarte multă putere între creștini și avem pasaje în Biblie în care vorbeau despre darurile Duhului Sfânt, iar cele mai vizibile între lideri erau cel puțin două, dar unul cu siguranță erau apostolii, care este un dar al Duhului Sfânt și când vorbim despre apostoli putem să avem o discuție lungă, dar nu vreau să fac asta. Putem să vorbim despre cei 12 ucenici apostoli, care erau doar 12, care au fost cu Iisus și deci nu putem să avem alții numărul lor. Și avem profeții prin care Duhul Sfânt lucra în mod direct și ei vorbeau în numele lui Dumnezeu. Dar după perioada în care apostolii au murit, după cei 12 au murit, este foarte interesant că darurile acestea ale Duhului Sfânt, prin care Duhul Sfânt conducea direct anumiți oameni, oamenii aceștia sunt greu de controlat, sunt imprevizibili, nu se așează în status quo-ul pe care îl dorește orice organizare, adică ceva predicție și așa mai departe. Modelul alegerilor slujbașilor pe care îl vedem în Noul Testament a crescut foarte mult în popularitate și s-a orientat în secolele următoare tot mai mult după ierarhia caselor imperiale, care erau foarte bine organizate, care intimidau o organizație tânără cum este biserica, și biserica folosea modelul acesta. Uite, funcționează, de 800 de ani funcționează Roma. Atunci trebuie să luăm câte ceva și de aici, da, ca să ținem biserica.
În primele secole, biserica are o formă de organizare familială.
Da.
Precum celula familiei, erau comunitățile locale, nu era o dispută în privința autorităților, episcopatele erau văzute ca fiind egale între ele, exista un primat mai degrabă onorific, nu exista o formă centralizată de concentrare a autorității ecleziastice.
Da, iar în Noul Testament avem doar două, să-i spunem, nivele de autoritate și întotdeauna sunt oarecum cu accent pe autoritate locală, iar autoritatea pe o anumită zonă, să o numim centrală, este tot așa în oglindă cu ceea ce se întâmplă la nivel local. Adică avem pe prezbiteri sau episcopi și pe diaconi.
Da, da.
Cum era condus exact biserica în primul secol, nu știm. Nu știm cum arătau serviciile religioase. Aveau preoți? Aveam preoți în biserica până în secolul 5?
Nu sistemul preoțesc așa cum îl întâlnim astăzi.
Aveau preoți, liderii. Aflăm de undeva măcar din istoria bisericească această timpurie de secol 1, 2, 3, că aveau veșmânt special, diferit de ceilalți membri de închinare, nu avem informații.
Toate aceste lucruri apar în contextul în care biserica devine o religie legală și când în primul sfert al secolului al IV-lea Constantin cel Mare este cel care își asumă autoritatea de a trece biserica creștină în rândurile religiei autorizate, acum se face schimbarea aceasta, pentru că vorbim de un cler ce este mai degrabă o prelungire a curții imperiale, biserica devine parte din interesul și afacerile imperiului și Constantin cel Mare, strateg, gândește să se alieze cu ceva ce îi oferă stabilitate imperiului. Și în contextul acesta apare prima dată necesitatea unui conciliu, pentru că biserica creștină era cumva fragmentată. În interiorul ei erau păreri, opinii diverse, dar nu exista o tensiune care să ducă la divizare. Și asta a fost în primul secol, în al doilea, în al treilea. Acum, împăratul simte nevoia să pună capăt divizării interne și vrea o singură biserică cu un singur crez.
Acum, noi am fost în comunism, noi românii, și știm că reflexele acestea de a avea grupurile din țară diverse, cât mai unificate, este o măsură foarte bună de control. Adică nu vreau încă într-o biserică să am 1000 de grupuri mici care să aibă tot felul de acțiuni. Din rolul meu de informator, eu prefer să fie o singură biserică și toți cei 1000 sau 10.000 de oameni care s-ar putea diviza în cât mai multe grupe să fie sub ochii mei, cât se poate de mult și să fie unitari, să nu am surprize de la ei. Acestea sunt reflexele foarte împământenite în natura umană, care nu prea copiază modelul divin. Adică Dumnezeu lasă libertatea alegerii, permite o diversitate mult mai mare decât o permit oamenii și întotdeauna în omenire a circulat ideea aceasta a uniformității care aduce pacea. Să aibă toți aceleași convingeri, să aparțină toți, dacă se poate, de aceleași neam, de aceeași religie și va fi pace. Ei, ți-amintești o perioadă în istorie când un spirit din acesta dictatorial care să uniformizeze pe toți să aducă pace și să nu fiarbă în sub imaginea aceasta a păcii romane, fie ea în Pax Romana lui Octavian, adică să nu fiarbă sub imaginea aceasta de pace adusă cu forța, bineînțeles,
Da, cu atât mai mult tensiunile interne tind să se acutizeze.
Corect,
și
corect.
Forța nu face nimic altceva decât să accentueze și mai mult.
Ei, asta se întâmplă și în creștinism. Da, foarte frumos, în Biserica Noului Testament vedem o foarte mare diversitate de opinii. La un moment dat, Pavel, față de opiniile imorale și cele care afectau Evanghelia și afectau mântuirea, este foarte categoric. Uh-huh. La un moment dat are o expresie foarte dură, schilodească-se odată cei ce afectau practic Evanghelia, adică vorbeau împotriva ceea ce în creștinism se numește neprihănirea prin credință. Vorbeau sau predicau întoarcerea la un legalism, la un sistem de îmbunare a lui Dumnezeu prin capacitățile umane. Și Pavel, când Evanghelia este afectată, spune foarte clar, schilodească-se odată toți cei ce vă tulbură astfel. În schimb, când nu este afectată esența Evangheliei, Pavel este foarte conciliant și spune, dacă unul dintre voi are o altă părere, lăsați-l așa. Nu, de ce să faceți caz din asta? Și are mai multe pasaje de felul acesta Pavel. Din contră, Pavel spune că dacă un frate mai slab în credință are o anumită opinie, eu știu că ceea ce spune el nu e real sau nu poate afecta credința, dar de dragul lui, mai bine nu mai mănânc deloc carne, jertfită idolilor, spune el, nu, în Roman 14.
În problematica sinoadelor, a conciliilor, primele șapte, să le luăm ca reper, găsim că sunt chestiuni de viață și de moarte, lucruri ce trebuiau să fie tranșate și ceea ce este surprinzător e faptul că toate conciliile sunt convocate nu de către o autoritate ecleziastică, ci de către o autoritate imperială. Împăratul simte nevoia să convoace. De ce această nevoie de a tranșa problemele bisericești și să fie la prezidiu, că asta devine regulă, cel care prezidează e împăratul.
Marius, îți propun să răspundem la întrebările acestea importante în două etape sau în trei chiar etape. Haideți să surprindem puțin bucuria bisericii creștine din secolul IV, când din biserică persecutată, la începutul secolului al IV-lea, vorbim de una dintre cele mai severe persecuții generale. N-au fost multe persecuțiile generale, dar alea care au fost severe. Și vorbim de persecuția lui Dioclețian, da? Din 303 până în 313. Vorbim de o persecuție dură, foarte sturbată asupra creștinilor. După perioada aceasta, în 315, avem decretul de încetare a persecuției creștinilor și de recunoaștere a creștinilor, adică timpul este foarte scurt. Din biserică persecutată, dintr-o dată, absolut surprinzător și neașteptat, biserica creștină își găsește un aliat în însuși împăratul Romei.
E măgulitor lucrul ăsta și biserica nu cred că era pregătită pentru un asemenea statut.
Nu numai că e măgulitor, dar putea să fie înțeleasă această schimbare în sens profetic. Împărăția lui Dumnezeu se instaurează pe pământ, Dumnezeu lucrează cu putere, se împlinesc semnele sfârșitului. Când și împărații se întorc la Hristos, adică entuziasmul a fost copleșitor. Cum poți să-ți explici, fiind un creștin din timpul acela, că până acum câțiva ani erai în pericol să mori și dintr-o dată ești în favoarea împăratului? Adică, la nivel popular vorbesc.
Spre exemplu, istoricii rețin faptul că primul conciliu de la Nicea în 325, prezidat de către chiar împărat, de către Constantin, a fost unul de împăcare. Gesturile pe care le face împăratul sunt unele de, așa cum s-a întâmplat în Africa de Sud, în perioada contemporană, când într-un gest, spre exemplu, unul din episcopii Egiptului venise
mutilat,
nu avea un ochi, iar împăratul, ca gest de afecțiune, îl sărută chiar pe obrazul unde ochiul îi fusese scos de către persecutor. Iar gestul acesta este unul care înduioșează categoric.
Și e văzut ca intervenție divină directă. Uh-huh. Dumnezeu însuși s-a implicat, a auzit strigătele noastre, a intervenit în planul, în istoria omenirii și a înmuiat inima împăratului. Încă nu era considerat creștin Constantin cel Mare, pentru că atunci când el a ezitat și a împăcat pe toată lumea, să spunem așa, adică participa la procesiune creștine, dar mai mergea și la cele păgâne, pentru că avea rolul de Pontifex Maximus, adică mare preot, și nu găsim reproșul și nici nu aveau cum să-i facă creștinii.
E clar că nu vorbim de o creștinare instantanee.
Da. Nu vorbim după o creștinare, nici măcar după modelul pe care îl vedem de convertire în Noul Testament, în care omul întreabă ce să fac ca să fiu mântuit. Și în istoria lui Constantin vedem un alt fel de creștinare. Vedem o juruință făcută, nu, cine îmi va da biruința în războiul civil pe care l-am.
Mai degrabă e o strategie politică.
Ceva de genul acesta. Și tocmai aceea, dar biserica vede această schimbare și se bucură de ea și nu știe cum să o administreze, pentru că n-a avut parte de așa ceva în experiența ei. Și dintr-o dată, acum, dacă au sentimentul că Dumnezeu a făcut această schimbare în favoarea bisericii prin Constantin și a întors simpatia împăratului către creștinism, de ce să nu conducă acest împărat condus de Dumnezeu sinodul?
Deci să reținem că primul aspect pe care tu îl iei în atenție este cel care ține de schimbarea statusului bisericii.
Clar.
Și
pentru că
trebuie
de la,
să ținem
de la o biserică oarecum izolată, obișnuită să fie în catacombe, în sens generic, adică să aibă închinări acasă, unde acasă cadrul este familiar. Gândește-te, eu am participat la asemenea ocazii în care te duci la cineva acasă și stai în sufragerie și vorbești și dintr-o dată sufrageria se transformă în biserică, între ghilimele, adică devine centru de închinare. Ei, este clar că nu intri într-o stare absolut specială, psihologic vorbind. Sufrageria aceea rămâne tot sufragerie. Casa aceea rămâne tot casă privată, adică nu faci într-o asemenea casă nu-ți întinzi altarul, nu pui o catapeteasmă, nu aduci niște straie speciale.
Erau pe măsură.
E clar, erau pe măsură. Acum, când biserica câștigă favoarea împăratului, împăratul este generos cu biserica.
Biserica se instituționalizează, devine parte din afacerile imperiului, de la slujbă până la poziții și ierarhia bisericească, totul se schimbă.
Organizare.
Dar deodată.
Deodată. Era așteptat momentul. Dar acum îți pun o întrebare. Suntem oameni și așa funcționează natura umană. Este una când mergem noi doi la închinare și ne pregătim într-un fel locul de închinare, dar când auzi că îți vine împăratul la închinare, împăratul e împărat, ce faci? Curățenie generală, dacă vine împăratul și îți dă și bani ca să împodobești biserica pentru că va veni împăratul în vizită,
bine,
o faci?
Sala unde se ține consiliul aparține împăratului, adică nu este proprietatea bisericii. Cheltuielile, deplasarea, mâncarea, cazarea tuturor delegațiilor se face pe
cheltuiala... Nu m-am referit numai la sinod. Da, e adevărat, împăratul își pune la dispoziția bisericii chiar poșta imperială ca totul să meargă în viteză. Dar ce am vrut să spun? În momentul în care biserica găsește favoarea imperiului și a împăratului și încep oficialitățile să-ți frecventeze biserica, se schimbă standardul. Adică oamenii vor să aibă să reproducă, nu să se simtă bine și împăratul în locașul acesta și atunci faci și după cum se simte bine împăratul.
Fastul
inundă. Ceremonii, preoție, haine speciale, un program foarte bine organizat, adică mai facem improvizații, vine împăratul, corul profesionist, dascălul care trebuie să...
Și adică, uite cum biserica se schimbă prin câștigarea libertății.
Se schimbă atât de mult încât ajunge ca serviciul religios să fie profesionist și să se ocupe de el doar clerul, doar cei antrenați și restul publicului, laos, poporul, laicii, vin și asistă. Atât.
Deci, tu să zici că schimbarea asta se produce acum în contextul în care biserica ajunge la rangul acesta?
Da, sunt două direcții. Pe de o parte, schimbarea aceasta, mărimea bisericii se tot creștea și era nevoie de o formă de organizare mult mai riguroasă și mai bine pusă la punct, iar modelul roman, Imperiului Roman, era de succes, adică era ușor de copiat. Și partea cealaltă, când biserica găsește favoarea imperiului, începe să se comporte, să încerce să se ridică, să se ridice la noul statut care i s-a oferit. Și atunci când, repet, ideea, când îți vine în vizită Pontifex Maximus, care este obișnuit, adică marele preot, împăratul în speță, care este obișnuit cu coruri mari, cu ceremonii foarte bine puse la punct, începi să le aduci, le creștinezi între ghilimele, adică le dai conținut creștin și încerci să faci totul foarte profesionist, uh-huh, pentru că ai public pe măsură.
Să ne întoarcem la sinoadele noastre, pentru că ăsta este subiectul pe care aș vrea să-l explorăm. În ce constă autoritatea unui sinod?
Teoretic și practic, da? Le luăm pe amândouă.
Da, da, da.
Sinod, sinod ecumenic. Ecumenic, termenul de oicumene se referă în limbajul biblic la lume, la universal, lumea toată, lumea întreagă. Un sinod ecumenic vrea să spună că este sinodul în care este reprezentată creștinătatea din întreaga lume și este un sinod general acceptat.
Deci avem de-a face cu o adunare generală, da? La nivel mondial. Biserica era reprezentată la nivel mondial.
Asta, da, și putem să vorbim de...
Nu în sensul ecumenic de astăzi, nu trebuie să reținem termenul în sensul ecumenic de astăzi, ci ecumenic în sensul grecesc al cuvântului din vremea de atunci, în contextul bizantin, să spunem, da? În care vorbim de mondialitate.
Da.
Universalitate.
Și vorbim practic de lumea cunoscută de atunci. Vorbim de trei continente. Nordul Africii, Europa și vestul Asiei. Adică vorbim de un teritoriu vast. În primul sinod ecumenic, sau să o luăm altcumva, în general, ne întoarcem la modelul de la început, din secolul I. Oamenii vorbeau despre Hristos. Dar pe lângă cei care vorbeau despre Hristos, așa cum i-au auzit pe apostol vorbind despre Hristos și așa cum găsim scris în Noul Testament, au început și alții să vorbească despre Hristos, dar având în mintea lor bagajul de cunoștințe și background-ul sau depozitul de concepte grecești și de alte natură, încât, practic, Evanghelia nu mai exista. Nu? Adică dacă stăm să ne uităm și la învățătura lui Origene, care interesant, a fost și este foarte mult iubit între creștini și a influențat gândirea creștină foarte mult timp, dar dacă stăm să vorbim despre eonii de care vorbea el și despre mântuirea...
Neoplatonism curat.
Ce treabă avea asta cu creștinismul și cu Evanghelia? Cum este mântuirea la Origene și cum este mântuirea în Noul Testament, la Hristos? Adică vedem că sunt concepte, sunt gânditori care scriu și comentează chiar texte biblice, în comentariile lor introduc foarte multe concepte străine de Biblie, încât Evanghelia pur și simplu dispare. Acesta a fost cauza, așa s-a născut teologia creștină. Practic, teologii creștini nu au început să comenteze și să aprofundeze textul Noului Testament, ci au început să răspundă la interpretările eronate, eretice, care contraziceau credința acceptată de majoritatea creștinilor și, practic, noi așa vedem că s-a născut teologia ca răspuns la diferite idei considerate eronate, nu ca o aprofundare a textului Sfintelor Scripturi. Știi ce? Mie îmi place ideea asta și spun de ce. Nu simțeau nevoia să fac asta.
Aici este partea surprinzătoare, pentru că nu găsim în sinoade o analiză biblică, o analiză cu privire la ce spune Revelația la subiectul respectiv, iar unele dispute din sinoade sunt mai degrabă rezultatul unor speculații de natură filozofică decât probleme de natură teologică propriu-zisă.
Exact.
Când începi să discuți cu privire la subiecte de gen natura lui Dumnezeu, conceptul acesta este împrumutat din limbajul filozofic, pentru că grecii erau preocupați să vadă care este elementul de bază al lumii, ce se află în esența lucrurilor. Și unii spuneau că e focul, apa, atomul. Și în contextul acesta, esența divină era văzută în discuția aceasta de natură filozofică. Și uite cum ai niște dezbateri pe tărâm religios, dar care, în esență, ele sunt de natură filozofică.
Tocmai asta vreau să spun. Deci, primii creștini care se bucurau de învățătura lui Hristos nu filozofau, nu încercau să facă tot felul de aprofundări, mai mult decât era cazul, pentru întrebarea lor simplă. Întrebarea din Noul Testament al celor care intrau în contact cu Evanghelia era foarte simplă. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Asta era întrebarea. Și răspunsul predicatorilor era la fel de simplu.
Cât se poate de concret.
Crezi? botează-te și primești mântuirea Domnului. Adică fără, stai puțin să vedem ce opinie ai despre natura lui Isus, câte sunt și înainte de a se naște în Betleem, avea natură umană sau nu avea, sau cum era, sau... Nu. Și toate acestea le vedem, discuțiile ca răspuns la, să-i spunem, la interpretările eronate. Vorbim de sinoade, sunt...
Uite, pentru că vorbim de sinoade, ai fi bun să faci o trecere revistă a lor, fără să avem pretenția că analizăm acum subiectele de natură teologică, ci doar cu scop de ilustrare să vedem ce tipuri de probleme încercau ei să rezolve.
În prima parte, după ce s-au stabilit toate ierarhiile și acum avem poli de putere și de control și așa mai departe, oamenii acum au avut timp și de teologie. Până atunci au avut timp de misiune, acum aveau timp de teologie. Primul sinod ecumenic este cel de la Nicea din 325. Îmi place acest sinod ecumenic pentru că, printre altele, stabilește formula credală de la Nicea. Crezul, cu alte cuvinte.
Da, e
care,
baza.
Care ce îmi place foarte mult este că nu este o filozofie sau o filozofare a conceptelor fine din creștinism, ci prezintă cumva esența Evangheliei. Cred într-unul Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, cred în Duhul Sfânt, cred în biserica care are o misiune, cred că Iisus Hristos se va întoarce și va judeca vii și morți și cred că va
ce mântuire. E o recapitulare a Evangheliei în punctele esențiale.
Și nu este o inovație a sinodului acela. Adică credeul acesta, formula de crez, este preluat, o găsim, găsim o formulă credală foarte asemănătoare cu aceasta încă de la sfârșitul secolului al doilea.
Deci nu este invenția...
Nu este invenția sinodului
de la
Nicea. Nu au stat să redacteze și să... Nu, ci conceptele de bază sunt recunoscute, sunt reafirmate, asta este cuvântul. Și aici este valoarea lui, că episcopii, nu, reprezentanții bisericii din întreg Imperiul Roman, în practic, se adună acolo la inițiativa și organizarea lui Constantin cel Mare și îi spun ce credem noi, ce se crede în toată lumea creștină, asta se crede. Și îmi place că este esența Evangheliei. Iarăși, pun accentul pe esența aceasta Evangheliei, adică la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, vine răspunsul esenței Evangheliei. A, da, e adevărat că atunci s-a ocupat și de erezia lui Arie, care îl considera pe Iisus Hristos ca un Dumnezeu mai mic sau
o creatură. Tot rezultatul gândirii de tip grecesc, să zicem platonism, neoplatonism, gnosticism.
Cu siguranță că erau afectați de gândirea aceasta și trebuie să recunoaștem că ideea Trinității, care face subiectul, de fapt, al primilor sinoade ecumenice, este o nucă grea pentru logica umană. Noi, și este o învățătură atât de nepopulară și pentru iudei și pentru greci, și vorbesc aici ca și curente de gândire în care a apărut creștinismul, încât dacă nu ar fi fost cuvintele Bibliei, nu înțelegi de ce primii apostoli ar fi spus în Noul Testament, nu, ar fi adus idei care să te trimită cu gândul la Trinitate. Pentru iudei era o absurditate. Ei gândeau despre Dumnezeu ca matematic, unul singur. Pentru greci, care nu aveau o problemă cu politeismul, să gândești la Iisus Hristos, persoana a doua divinității, că divinul s-a întrupat și a luat contact cu materia, care prin definiție era rea și păcătoasă și imperfectă, și dacă Dumnezeu s-a întrupat, devenea Dumnezeu imperfect, era un scandal.
Condiționarea era mai degrabă datorită presupozițiilor de natură filozofică,
evident,
nu de natură teologică.
Nu în Biblie găsim războiul acesta. În Biblie, apostolii îl aud pe Iisus ce spune și ei zic, asta a zis Iisus. Și noi credem, ne închinăm lui. Dar cum? Da, n-au început să spun. Dar stai puțin, că porunca zice să te închin doar lui Dumnezeu și Iisus cere închinare și cum se poate asta și nu. Nu. Deci era foarte simplu. Asta a învățat Iisus, asta credem. Mai târziu, dar cum se explică? Se intră în detaliile acestea care, în mod evident, sunt influențate mai mult de și sunt definite, nu, aceste lucruri de gândirea grecească.
Hai să continuăm să trecem din sinod în sinod și să surprindem punctele nevralgice.
Da, mergem la al doilea sinod, 381, la Constantinopol, unde iarăși vedem aceeași schemă. Teodosie I, împăratul organizează sinodul, se reia practic crezul nician, este reafirmat și pentru și arianismul primește o lovitură.
E reafirmat, dar aici apare o lovitură de moarte dată păgânismului, pentru că biserica ce cu un secol în urmă era persecutată, Teodosie acum trece în extrema cealaltă și devine el ca imperator persecutor al celor ce nu aderă la creștinism. Și subiectul asta devine sensibil.
Asta pentru mine, Marius, e chiar un mister. Cum se poate ca în doar 60 de ani de la persecutat să devii persecutor?
Posibil că pretenția aceasta de autoritate dată de adevăr te împinge către abuzuri.
În timpul lui Constantin cel Mare, creștinismul reprezenta maxim 10% din Imperiul Roman.
Da.
Cât putea să reprezinte 60 de ani mai târziu?
Creșterea trebuie să fi fost progresivă, da, dar nu atât de semnificativă.
Da,
de asta în secolul al V-lea încă vorbim de jumate-jumate.
Deci asta spune, adică nu era deja o forță majoritară, ci vedem o forță minoritară care da. Începe să devină persecutoare și de data aceasta în cel mai sau cu cea mai nobilă motivație, care se grotească în sine, ca să impui legea lui Dumnezeu. Mergem mai departe, nu vorbim în 431 de sinodul ecumenic de la Efes, care are iarăși ca preocupare Iisus Hristos și cum s-a întrupat El, și una dintre sau concluzia majoră era că Maria trebuie numită născătoare de Dumnezeu.
Bine, născătoare în contextul în care vrea să se sublinieze latura divină a lui Iisus Hristos,
da, da, da.
În contextul în care erau unii ce sublineau latura umană sau
da,
separarea
exact. Unii spuneau că Iisus Hristos a fost doar om, alții spuneau că a fost doar Dumnezeu și așa mai departe. Discuțiile sunt multe, dar observi unde este latura aceea foarte directă a întrebării Noului Testament. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Iisus Hristos, în lucrarea Lui și vei fi mântuit.
Unde este? Dezbaterea este una de natură speculativă,
exact.
Specifică filozofiei grecești. Și sinodul se mută acum pe dispute de natură filosofică.
Și mai grav, se mută pe majorități sau pe cercuri de influență. Apare patriarhul de Constantinopol, dar Constantinopolul nu a avut niciun apostol care să-l evanghelizeze. Cum să numești un oraș, nu? Constantinopolul, centru patriarhal, când nu este centru apostolic. Și apar rivalități mari, dar Constantinopolul era noua Roma, era capitala înființată de Constantin cel Mare, cel care a favorizat creștinismul și așa mai departe. Și practic vedem la aceste concilii, nu 431 Efes, 451 Calcedon și mă opresc la astea primele cinci care sunt universal recunoscute, mai sunt încă două recunoscute în special în Biserica Sărăsăriteană și am mai putea vorbi de încă alte două recunoscute în Biserica Răsăritate, dar mă opresc aici, unde se schimbă foarte mult. Adică de la bucuria împărtășirii veștii mântuirii, Iisus Hristos s-a întrupat, a murit, a înviat pentru noi, ajung oamenii să se dușmănească întrebând care este, câte naturi are Hristos și când le-a avut și cum le-a avut, și nu numai că ajung să se dușmănească, dar ajung să se persecute unii pe alții. Așa vorbim de persecutarea monofiziților în cadrul creștinismului.
Și cine cu autoritate imperială se ajunge într-acolo încât una era anatema să fie exclus din comunitatea creștină, dar cu totul altceva era exilul. Și se întâmplă, istoria confirmă, că mulți din cei ce susțineau o aripă sau alta, o partidă sau alta, ajungeau să fie pur și simplu izgoniți.
Asta era în cea mai bună situație, dacă nu cumva erau uciși,
da.
Așa cum s-a întâmplat în Alexandria și în alte zone. Adică vedem de această tristă îndepărtare, sau vedem această tristă îndepărtare de spiritul Evangheliei, de spiritul Noului Testament, când oamenii își iubesc mai mult propriile opinii și propriile partide decât să stea în fața adevărului mântuirii și să-l contemple. Și dacă este să vorbim de atmosfera unui sinod ecumenic, sunt părinți bisericești, cum este Grigore de Nazianz, care, pot să citesc?
Da, te rog, te rog.
Care spune așa. Compară aceste adunări ale sinodelor cu adunările de cocori și gâște în secolul IV, da? Dezgustat din calea afară, el, Grigore de Nazianz, a refuzat să mai aibă de a face cu sinoadele, pentru că el spunea ca să spun adevărul, înclin să mă feresc de orice adunare a episcopilor, pentru că până acum nu am văzut niciodată vreun sinod care să se sfârșească cu bine sau care să alunge relele în loc să le crească, aș spune eu să le creeze. Pentru că la aceste întruniri, și nu cred că mă exprim prea aspru aici, arțăgoșenia de nedescris și ambițiile prevalează.
Și aș putea și atunci, continua. Cum să ne raportăm la autoritatea sinoadelor? Bisericile de rit monofizit nu recunosc decât primele sinoade. Când a fost subiectul acesta cu privire la natura lui Hristos, atunci ele au rămas. Cum să ne raportăm la autoritatea sinoadelor?
Cred că așa cum ne raportăm la orice autoritate în lumea aceasta, și Petru a fost cel care a spus-o foarte clar, nu? Ascultăm de autorități, ascultăm și dăm respect tuturor celor ce ni-l cer aceasta, asta până la cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care ceva îmi contrazice cuvântul lui Dumnezeu în literă și în spirit, repet, în literă și în spirit, atunci nu am cum să acord autoritate acelui ceva, fie el și sinod, cu pretenția de a fi ecumenic. Este greu, eu nu pot, mintea aia nu poate să accepte, studiind dezvoltarea istorică, nu pot să accept că o idee care se cristalizează în 800 de ani mai este identică cu originalul.
Este subiectul pe care l-am dezbătut și în ocaziile trecute. Cred că e nevoie să surprindem, și o vom face și în emisiunile ulterioare, o să surprindem cum schimbările acestea mici, din generație în generație, apoi din secol în secol, din mileniu în mileniu, aduc în sânul creștinismului o schimbare radicală, iar abaterea e din ce în ce mai mare, până când în final ajungem să vorbim de cu totul altceva decât ceea ce era biserica la începuturile ei.
Îmi place, și revin la primul crez nicean, care, repet, se bazează pe alte crezuri mult mai vechi, probabil chiar de la sfârșitul secolului I. Îmi place simplitatea lui. Când vorbim de ceea ce au spus sinoadele mai târziu, nu mai vedem aceeași simplitate. Vedem lucruri foarte finuțe, complicate, încât nu văd acea dispoziție de a vorbi cu unii care nu au aceeași opinie cu tine. Și ironic, adică când un gânditor, Chiril al Alexandriei, este declarat și considerat sfânt într-un sinod, urmașii lui, care duc în consecință logică ideea lui mai departe, sunt considerați
sunt declarați eretici.
Eretici.
Da, da.
Adică e foarte ciudat cine pe cine declară. Și dacă te pui...
Să nu mai vorbim de așa numitul sinod tâlhăresc,
da,
pentru că el este tocmai o ilustrare a ceea ce înseamnă jocurile de culise și dacă aveai aliat
exact,
puterea...
Prieten cu cine trebuia, îți impuneai opinia, da, nu veneai cu Biblia sau cu altceva.
Vreau să-ți mulțumesc acesta pentru disponibilitatea de a ne oferi câteva direcții. Cu siguranță că ascultătorii și telespectatorii noștri se vor simți liberi să dezvolte lucrul acesta prin lectură, prin studiu personal. Și dacă doresc să afle informații cu privire la studiul Scripturii, nu fac nimic altceva decât să îi îndemn să apeleze la serviciile pe care noi din partea Institutului Sola Scriptura le punem la dispoziție în mod gratuit. Puteți să accesați www.solascriptura.ro și puteți să primiți orice informație cu privire la aspectele acestea și multe altele care țin de învățătura Scripturii. Gabi, aș vrea să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm, să facem un pas înainte și să discutăm despre perioada Evului Mediu, să nu uităm ce se întâmplă în vest, dar să nu pierdem din vedere nici răsăritul. O să discutăm despre schismă, marea problemă ce va rupe biserica în două. Și lucrul ăsta se întâmplă tocmai pentru că se impusese o atmosferă certăreață din istoria acestor sinoade pe care noi le-am amintit. Aș vrea să discutăm despre schimbările de paradigmă, despre direcțiile noi ce apar, inovațiile de natură teologică și să ajungem în cele din urmă la, ca în a doua parte a seriei acesteia de emisiuni, să dezbatem punctual problemele. De aceea acum n-am discutat despre Trinitate, despre natura lui Hristos. O să reluăm subiectele acestea tematic și dintr-o perspectivă diacronică la vremea cuvenită.
Da, dar cu toate acestea vreau să nu pierdem niciunul dintre noi din vedere esența de care am discutat aici. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și nu trebuie să am de răspunde, crede în Iisus. Nu în ideile despre Iisus sau în subterfugile, finețurile mari, de orice natură, ci pur și simplu în Iisus Hristos, așa cum este El cunoscut în Noul Testament. Și dacă din Noul Testament începem să punem întrebările sinoadelor, vom vedea că suntem pe o platformă unde Biblia tace la foarte multe chestiuni pe care în sinoade s-a vrut să fie foarte clar tranșate.
Și cred că și acolo unde Biblia tace și tăcerea noastră este exact, o dovadă de înțelepciune.
Exact.
Îți mulțumesc încă o dată, sunt Marius Necula și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire data viitoare și până atunci, numai bine!